sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Happy Thanksgiving tomo kolomolamu ya kuzungisa matondo lelo loyi na États-Unis pour na kuzungisa matondo 19h30 heure ya un temps universel bozali kulanda biso na itando mubimba ya base ya Congo pe bisika binso bozwami uto Washington sango ya mokili lelo na VOA The Voice of America lolaka la Amerika na lisungi ya Marius Muhunga na Fatou Alimasi elongo na Franklin Cedrak na Nzela ya Masini na Elobeli Eye Edi Isango na sango ya mokili lelo eyenga inene ya Thanksgiving lelo na Amerika bana ba États-Unis bazali kozongisa matondo pe baliaka mingi dendon tulanda matatuli
na famina nga tozana koko na biso moko asambelaka pona biso nyonso kopesa matondo po tobanda fetwana na kimia tobanda fetwana na esengo
lelo pe mokolo ya molongo pona kosilisa monyukuli na basi bakambi motoba ya bikolo bya Afrika basanganaki na likitana Kinshasa ezalaki pe mokolo ya mibale ya bosambisami ya bakangami bazwaki basi na makasi na boloko ya Kasapa tukuyoka Maître Timothée Mbuya.
Eza mesure oyo ezwami ona ba victime bazala protéger maidalité na bango ezala protéger.
Basali ba université ya Goma na Nord Kivu bakitaki obalabala sima na bakonzi ba bango kuvandisa bango na ndako tukolanda yango na sango ya mokilelo.
C'est depuis le 9 septembre que le nouveau comité oyo ezali installé et zwaki mokano na ya kolongola bato.
Oyo nyonso tukulaenda yango na bulayisi mana sango na bukuse epesa milibiso na Marius Muhunga.
Koze bikolo mingi Afrika bazali na Kinshasa na bokutani botali kimobali na tina kobate la basi. Mokambi ya ekolo Rwanda Paul Kagame akomaki lelo mokolo mwa minei na Kinshasa pona masolo maye tata mokonzi wa ekolo Congo Democratique. Félix Tshisekedi afungolaki na maye matali kimobali pona kobatela mwasi bo mokambi ya Union Africaine. Bakonzi baye mibale bakutanaki mpe pona kosolola makambo matali boyokani kati na bikolo na bango sima mwa nungu nungu kokota na maye matali mampinga marikolo Rwanda maye makotaki na ekolo Congo Democratique na territoire ya Niragongo na sanza ya Zomi Moliki mpe ba M23 baye babundisaki mampinga mafardc na territoire ya Ruchuru sima bango kozonga na ekolo Rwanda. Kaka na bolukiluki boyokani kati na bikolo biye mibale mikolo mileki chef d'état major général ya ekolo Congo Democratique azalaki bongo omo bembo omboka Rwanda. Liboso ya bapanzi sango, Félix Tshisekedi asokoli ete mokokani waye Paul Kagame asali mosala ya makasi penza na bokokani kati na basi na mibali. Pona ekolo Rwanda, basi na mibali bazali kukabola 50% na ba institution nyonso. Mosengeli koyeba pe ete President Macky Sall ya ekolo Senegal, Fornia Singbe ya Togo, Nana Akufo Addo ya Ghana mpe Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville bazali pe na Kinshasa pona masolo ya kimobali pona kobatela mwasi. Lelo mokolo mwa le 25 novembre molongo mobimba mozali kokundola milulu mia kosilisa bonyokoli ya bamama tope journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Pona yango prix Nobel de la paix Denis Mukwege asengi ete makambo ya konyokolo basi esila omolongo mobimba na liyebi silia ye prix Nobel de la paix alobi ete pona kosilisa bonyokoli boye esengeli ete baboti mangomba na bakondi bisika biso bazwami bakoka kote ya bato na ntina ya kotosa mpe kobatela basi. Sima ya bobimisi rapport Congo Hold Up na bapanzi sango epai wapi bazali kofunda mokonzi ya kala ya RDC Joseph Kabila na baninga baye mpe bayili botali ya ye kopengwisa mosolo mwa leta lingomba ya ba ONG RESIC AETA ODEP, OCDC, mpe Collectif 24, mpe ba ONG basusu, ba ebatele melaka mambi matalibo penguisi mosolo, tompe korupsyon, bazali kosenga ete, justice ya ekolo Congo Democratique, eko kakotala na bozindo penza, bofunda miboye, pona koluka nzela ya kosilisa mbala moko, makambo mamatali kopenguisa mosolo mwa leta. mpe na bayimboka kosala maso pona kobimisa na polele bayebazali kosala makambo maye. Mampinga maikolo Kongo Demokratik esili ko botola o maboko mba simba minduki ma M23 na mboka Ngugo, groupement ya Rugari, mpe Nyasisi, groupement ya Kisigari na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu, sima bitumba makasi utosuka mposo moleki. Kolanda maloba ya chef ya groupement Rugari, Eric Machagiro, masasi mazali kokoba kobeta pona kubimisa ba simba minduki ba ebazali na ino kubatama. Bitumba ya mikolomie misali ete bato baike ba kimaki ba mboka na bangompe na ino bazongite. Bosengeli koeba ete mokolomwa le 7 novembre 2021, bitumba bidongwa maki makasi kati na ba FARDC mpe ba simba minduki ba M23 ba ebazwaki na makasi ba mboka Shunzu mpe Runyoni. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe esengi na mbula matali ya ekolo Congo Démocratique pe na RVA régie des voies aériennes na kofuta na mwana mboka Jean-Pierre Bemba mosolo tukumi bale na moko ya ba million ya dollar pona kuvandisa mpe ko bebisa ba avion na ye na mabele ya aéroport ya Njili. Kolanda ba avocat ya monsieur Bemba, ministre ya transport apesaki ndingisa na RVA na kokataka ba mpepo sambo ya Jean-Pierre Bemba etikala na mabele ya aéroport Njili sima ye kokima mboka na makasi na mobu 2012. Bato zomi na moko ba monani ya kukufa lobi mokolo mwa misato na ba mboka misato ya groupement Banande Kaimana na territoire ya Beni. Kolanda société civile ya Beni, bato baye ba bomami na badongolo miso ya lingomba ya ADF o mokolo mwa mibale pe ya misato na kokotelaka ba mboka Kafeza, Vido pe Kaumo. Pe bato koleka zomi na mwambe basi ba kufi utomposo mobandi. Bazali kosenga na bakambi ya mampinga ya FARDC na kosala manso pona kobundisa badongolo miso baye bazali kokoba koboma bato ata kobanga te.
Matondo mingi Marius Muhunga, bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Bashinwa baba leba zalaki kati na bato banei babo mamaki na bitumba ya bakodeko lobi na min ndambo na jugu na ituri elobi bayi mampinga maikolo Kongo Demokratika. Variant ya sika ya COVID-19 emonani na Afrique du Sud pe la kisibilembo ya mbonge ya sika ya Bokonoboye. Ba minganga ya pe baluki ya université ya KwaZulu-Natal balobi yango ezali mwa makasi. Lelo loyi awana États-Unis pona Thanksgiving mokolo ya kozongisa matondo lokola bana mingi ba États-Unis, président Joe Biden akeyi kopema na esanga moko ebengami Nantucket pona kosepela na libota lia ye. Ezali moko na loyi ya minene awa na États-Unis mokolo bana ba Amerika basepelaka uto mibu mingi pona kozongisa matondo pona mubu tope mibu mileki dendonde ilia makamingi. Fatuma Alimasi Kalala abenga ki moko na bayi ekolo Kongo Demokratika puna koye bandenge nini asepeli mamanu luwawa.
Mpona Thanksgiving toko tozo lamba dendo na biso kwa utumba dendo na biso ala Afriken sedadi tozupi na dendo to sala on lokwa to sala ala soso to cheke on deja bepis sali ya 3 jours na bepis nango. Après ça, le long de la moutille qui on a tongo, na pays de la massa na ngai, na zotou mamouza na moto, yoza dendo fume pesa na modèle en boca. Nous voyons ça, Thanksgiving, mais tout ça peut être ban en boca. Donc, on l'a opéra pour Duna Losso, na makemba, na moi, et puis na nga mai mai. Ozo karané na otambola tabola, na zoki na tala dendo ma bina ma lido, na kota na nda, kuna tala bepina ma be. Donc, il y a bon la bon.
Mais ba américain ba liara ngona ba pondu na ba épinard te bino botché ba biloko oyo ba américain ba salaka te neti ba cranberry sauce ba blom susa bino bosali angote ba pumpkin pie
ba pumpkin pie to somba ki angolo kwa to zana américain na ba tamboka donc to sangi sino so to se pelande na biso ba bazawa ba ba botamia wa bazawa ba ba américain donc to chili ba ba pumpkin pie to chili ba 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 mashed potato to chili ba 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 masangu ba tala ka kutumba wana che bel likolo ya onto saleli ba onto sali ma Thanksgiving na bango me ya biso pe koto poto za bisa sene sengo
Thanksgiving ezalaki olibandela mokolo ya kozongisa matondo na nkolo Nzambe sima na mobembo ya mpasi baye bakomaki yambo na Amerika basalaki sima na koluka kosambela na bonsomi. Fatuma Alimasi Kalala atunaki Solange Mutita.
Bakoloniste kouta na mboka England bakimaki mala ezaki boye penza mpona kokima na England mpona koyakoya kopanda na Amerika esika balingaki koluka bazwa liberté mpona koyeba kosambe. Me batambolaki boye na bwatu oyo babengi na kombo ya Mayflower. Na kati na bwatu wana bazalaki bato 102, donc na kati wana bazalaki bana pe na bamikolo. Me na kati bakomaki kobela oyo bakomaki na Amerika bazalaki kaka kama mitano. Na kokoma bango boye bakutani na bakolo mboka bakolo mabele oyo babengi ba India bakitelaki boye na mboka Massachusetts oyo ebengami lelo na kombo ya Boston ebele bayebi yango na kombo ya Boston. Na kokoma boye kuna ebele ndenge babelaki bakutani na bakolo mboka basalisi bango na kolona na kokende na koboma nyama esali te baye mbula oyo ekolanda biloko ebotaki ebele ntango ebotami esengo wana esalaki bango paske bautaki kosala boye oyo tobengaka bakristu babengaka jeune epi mbula ebetaki babimisi milona ebele ntango milona yana ebimi na esengo wana yango nde esalaki bango basala mpenza lipaki monene basepela bango moko te me basepela mpe na ba oyo babengami bakolo mboka ba India basalaki feti wana ezalaki mikolo ebele.
Atako ebongwana mwa moke po ezalaki kala eyenga ya baklistu, Thanksgiving ekota sika na bizaleli ya baye bavandaka na Amerika. Mosali na bino Edi Sango atunaki Lionel Gaima ya VOA.
Bona biso ba africain toponaki koya kovanda na mboko oyo ton tozwa ba habitude wana tokutanaka mingi na famille bandeko bako voyager epai na epai bao sangana na ba bana na bango famille na bango po balia dinde donc oyebi ke na mboka na biso ba dinde ezalaka mingi te me awa eza penza cérémonie munene donc neti na famille na nga lelo mwasi na ngai na bandeko na ye basalaki menu mutu na mutu aponi eloko ya kolamba sikoyo lelo na après-midi soki tosisi mosala tokozonga na ndaku tokuta mesa esi esalami mutu na mutu ayaki na mwa eloko naye alambi comme ça topartage en famille me mingimingi na famille na nga tozala na koko na biso moko afanaka na biso ye mutu mpenza azalaka neti mokolo ya événement wana asambelaka mpo na biso nyonso kopesa matondo po tobanda fetu wana na kimia tobanda fetu wana na esengo.
Thanksgiving elandamaka na Black Friday mokolo bana bamerika bakendaka kosomba biloko mingi na talo moke pe bawelelaka basusu bazokaka pe kutu bakufaka. Ezalaki mokolo ya mibale lelo mpona bosambisami ya bato bakangamaki mpe bafundamaki na kozwa basi na makasi na boloko ya Kasapa na 2020 nzoka nde procureur ya esika ya Lubumbashi alobi bobangi bozali mpo efelo ekabolaka basi na babali na boloko ya Kasapa ekweyaki butu boleki na mpela ekasi. Lucien Kaozi atunaki mokambi ya ONG Justicia ASBL Maître Timothée Mbuya.
Lelo juge abengaki affaire na biso dossier na biso oyo ezo concerné ba 18 femmes bao bazalaki parmi bao bazalaki violé année passée na prison centrale ya Kasapa. Na audience ya lelo juge se rendraki compte que ba femme wana ba victime bazalaki bien protégé te ba identité na bango ezalaki bien protégé te ezalaki bien sécurisé te yango ba avocat ya ba victime asengaki juge azwa ba mesure oyo eko protégé ba femme victime wana yango nde audience ezalaki renvoyé au lundi 29 prochain pour que juge azwa ba mesure ya encodage ya ba victime ya ba femme wana po ba se présenter devant devant tribunal de grande instance de Lubumbashi.
Mais
les... on a condamné, oui.
Mais
en codage, ils ont code moko secret. Oyo kaka victime na ba juge de bakoyeba na ba avocat na bango de bakoyeba. Donc ça veut dire que sans qui victime a ça encodé. Donc batonsusu bakoyeba te que bakoyeba te que ils ont mutu tel ou mutu tel qui est concerné. Donc ils ont mesure oyo ezwami on a ba victime va la protéger ma identité na bango ils la protéger.
Non, si quoi est-ce que en code, ma PC bango, ma code, nini et Kolanda après, nini et Kolanda lundi, na procès oyo.
Oye Kolanda, il y a des instructions, juge à procéder, na instruction sur le fond, après, ce qui est instruction ici, de Tokoleka, na phase, y a plaidoirie, donc, avocat, va présenter, ba moyen, na bango ba moyen en défense ou bien ba moyen ya ma plaidoirie na bango mais lundi et aux Hollandais instruction quant au fond
nani a soulevé qui est ba encodage wana eza ba avocat ba parti accusé
eza ba avocat ya ba parti civil po eza nde na intérêt ya ba parti civil intérêt ya ba victime ya kozala protéger ya ko ba identité bango ezala protéger na ba wiklo ezala décréter ezande ba victime ba oyo bazana na intérêt ya ba code na ba komo na bango na ba identité bango ezala ba code ministère public du pays à soutenir demande wana pour protéger les victimes.
Basali ba université ya Goma na Nord Kivu bakitaki obalabala sima na bakonzi ba bango kosenga bango kovanda na ndako bolayi na fiston isemwami.
Bazalaki pene na kama mibale basel université de Goma oyo batiamaki libanda na comité de gestion esika eleki bongo pene na sanza mibale na ndambu baike na bango ba oya pigom tope police universitaire bakitaki na nzela po na koloba na comité ina ete na yambo batika musala libela bayeba na kozwa lifuti na bango ya sanza motoba toyoka molobeli na bango akilimali mwingi medara
pansisango ndenge omoni biso aboye toza ba agent ya inigom o tozalaki te recruter suivant ba procédure nyoso ya malamu o esenga makapo muto azala na kati ya service c'est depuis le 9 septembre de le nouveau comité o ils a installé et zoaki mokano ya ko ya kolongola bato kotia bato libanda batiaki ba critère oyo tomonaki biso oyo tozali libanda ke ezalaki façon ya koluka kosala discrimination batiaki biso libanda bosalaki ba recours ndenge esengamaki mpona korespecter procédure administratif tokotisaki me ebimaki décevant vraiment yango tosalaki mikanda epa ya bakonzi mpona koyebisa bango ke nono boye batie biso libanda tozali biso na besoin ya kozonga na mosala te badi tofutama toza na 6 mois oyo tofutami tosaleli université mais bafuti biso te
ezali sanza motoba te oyo esengeli tofuta basali wana kasi ezali bongo mibale elobi recteur ya université ya Goma Mwindo Muganda asili kobakisa na koloba ete na yambo bato misusu bakita na nzela ekozala malamu bakutana pe basolola na ntina ya bosengi na bango. Toyo kapeli susu mokambi ya sika ya Inigom Mwindo Muganda.
Ce sont des agents que j'ai reçus.
Ezali ya solo basali oyo toyambaki lelo. Sengeli boye baete. Ezali mbala liboso te botomboki ya boye esalema awa na Inigom. Biso na elongo na bango tosololaki pe basili kososola ete. Ezali bongo sanza mibale, eza motoba te lolenge bazali kokanisa. Oyo na landi tope recteur Munyanga, azalaki asili kofuta mars, avril na mai. Bande kuwana tuzwaki mukano, ya koyisa bango ete, bakozongela musala mukolo tokoyebisa bango, tokutaki basali nyingi penza awa na Inigom. Talatina, toyebisaki ba msusu, baze la mke, toboye te kofuta bango, tokofuta bango kala mingi te, tanto osangisa mwa mosolo ya okoka.
J'ai le devoir de vous payer.
Tosimba ete bozangi boyokani na basali ya université ya Goma na likambo litali lifuti nde esalaki ete comité de gestion ya kala elongwa pe asika etiamaki eleki pena sanza mibale na ndambu. Goma, Fiston Isimwami, Mongongo ya Amerika.
Tina nini basi ya zemi esengeli basalaka ekografi lelo munganga munganga nasala nini Fatou Alimasi Kalala azoki biyano ya ginekologue Anabila.
Munganga nazoyo kapasi yawa nasala nini
Sokyo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Soki mwasi ya Monique azana retard ya ba regle na ye. Soki azana samto mokote ya mabe neti makila ezo bima neti pasi na libumu. Akukuze la, kota kosa la première échographie, soki azana ba moyen na autour ya entre 7 et 10 semaines. Ezali ekografie moko eko konfirme ke zemi ezali eko pe sa date ya zemi pe eko lakisa ke mwana azali malamu. Mais ce qui a sa ba moyen te la première ekografie ezali la plus importante ezali ekografie o ya souka ya premier trimestre donc autour ya 12 semaines. Tango akomona docteur na 12 semaines, docteur ako examine ye ako zwa la kilo na ye, akozwa tension artérielle na ye, pe akosenga ba examen ya makila.
Docteur, po na nini échographie?
Échographie eko confirmer zemi parce que okoko remarqué que ba règle zo ya te mais okoko za la pe raison mosusu. Ezaka ka zemi te. Il faut koye ba ce qui est à mon amour comme une belle misatu. Il faut koye parce que moi na azana bomoi, il faut koye ba pe moi na azana age nini. Date ya kubote kuza la date nini, ekografi kupisa ba informasyon wana nyoso.
So ki akeye pa munganga, bako sala ebe examen, be examen nini basalaka?
Apar ekografi, ba examen ezali examen ya makila, examen ya masuba. Tokota la hemoglobin na e, to ya makila na e, so kiza ya romata ya kukita. Tokota la eske ba ren na e ya mama ezo fonksyone bien, ba foa na e ezo fonksyone bien. Total à ceux qui organes ou sous bien ou thyroïde ont fonctionné bien. Total à ceux qui awatosa na mboka RDC malaria et maladie moko ya makasi barousa la goutte épaisse. Total à ceux qui azana maladie ou babengi sidate. Ou est très important au moins que ceux qui topesi qui c'est la maman ou azana virus VIH a dû à lundi bah qui c'est bien transmission est pas à moins mais qu'au 0%. Pour dépister par maladie infectieuse, nous sommes sous hépatite B, hépatite C, syphilis. Donc, pour ça, la peut examiner nous sous haut état de santé à moi. Ceux qui maman a eu maladie, on a entraîné par malformation par bana, par bien en toxoplasmose, par bien en cytomegalovirus, par bien en rubéole. Photo tala ceux qui maman a déjà un anticorps naé, y a cala ou bien photo kebisaé. Pour ça, la peut na masuba ceux qui sucre et zamingité, tokota la soki et le kobabengi protéine et zamingité, tokota la pe soki signe infection urinaire et zalité. Donc, par examen, on a nio, ce soki t'a mis tout ça la moussala malamou, normalement il faut y salema. Mais, tout ça, la réalité, il y a RDC, parfois il y a capaci pour réaliser par examen, on a nio.
Kasiba kisi nini mwasi a sengeli komela na mikolo o ya zaina zemi, to na sima ya zemi, pepo na nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Na zemi to pesa ka kisi ya vitamine prenatal. Na kati ya kisi wana eza association ya biloko bele. Ba vitamine B, ba vitamine C. Pe na kati wana ezali calcium, ezali magnésium, ezali fer, ezaka kapona ko matisa réserve na kati ya makila ya mwasi ya zemi. Légume nyoso, ezali malamu. Légume moko te ke tokoki ko pekisa. Légume nyoso, selon ba moyen ya mwasi ya zemi, nyoso ezali malamu. Ezala bite kuteko, ezala ngaingai, ezala ba tomate, ezala la carotte ezaka ka ça dépend ya goût mais il faut na sani ya mwasi ya zemi ba biloko ezala varié
na ebandeli yolobaki na ebandeli ya zemi mwasi akokioza na banozé est-ce que tanga wisi pe ezale loko ya malamu mwasi ya zemi akokiko lia spona ko bunda na banozé
oui ezali ba produit naturel parfois et simbaka donc c'est vrai que biso ba la docteur toza kana tendance ya ko préférer bakisi biso toye ko la kina na classe pona ba nausée souvent même bakisi wana parfois simba kate alors to comme une recours ya produit naturel et tangawisi et kokosa li sa mosi azemi oui ezape eloko ya mabete
docteur likambo ya masanga tope makaya na moto azali na zemi ba minganga bino bolobaka nini
biso tolobaka tolérance zéro pona masanga tolérance zéro elaki sike epeki sami komela masanga soki mwasi aza na zemi parce que masanga ekoleka na makila ya mwasi ekoleka na placenta ti eokoma epa ya mwana donc ba efe ya alcool ekozala pe epa ya mwana siko soki ozwi habitude ya komela alcool mwana kokozala dépendant eza eloko moko alcool ekreaka dépendance okozala na besoin nango mwana na yo mpe akozala na besoin nango donc ntango obotama akozala na maladi oyo babengaka syndrome de sevrage donc lokola motu te azali akopesa bebe alcool ye siko abanda kolela akozala bebe moko nerveux tout ça parce que aza na besoin ya calmant na ye wana alcool le problème c'est que na ba étude oyo basala toyebi te soki quantité nini ya alcool ekokopesa problème wana epa bana est-ce que eza un verre de bière par jour ou bien eza mwasi oyo aza mpenza alcoolique amelaka masanga un casier par jour parfois tomonaka problème wana epa ya bebe ata ya moto aza komela un verre na moto oyo azomela un casier donc lokola tokokosala différence moko te conseil na biso eza tolérance zéro donc zéro verre d'alcool soki oza na zemi mpona makaya eza pe tolérance zéro eza mabe mpo makaya epesaka bana ya mike ya poa ya moke epesaka risque ya accouchement prématuré ebebisaka placenta donc mwana akorecevoir oxygène bien te akokola bien te ekozaka pe décollement ya placenta donc placenta ekokolongwa na matrice ekopesa makila epe mwana pe akokokufa alors le problème ya makaya eza dépendance eza encore plus difficile ya kotika soki moto azaki déjà na habitude wana donc il faut kozala wana pembeni ya mwasi mpona koaide ye mpo koyebisa ye il faut stopper du jour au lendemain mais malembe ozopesa ye conseil diminuer soki ezaki 10 par jour odiminue malembe ti okokoma na zéro
échographie ya misato oyo bamonganga basalaka balingaka koyeba nini epai ya mwasi ya zemi
mwasi ya zemi ya epa ya docteur ou bien na CPN ou bien na oyo babengaka kilo une fois par mois donc na sanza mbala moko tokotala tension artérielle na ye tokotala ndenge ye libumu ezokola parce que échographie esalemaka tous les mois te tokoyoka motema mwana ke mwana azali jour échographie eza te tokoyoka motema mwana na appareil ezali ya koyoka mwana na suka zemi mpe baconsultation ekozala un peu plus rapproché une fois toutes les deux semaines et puis une fois par semaine na ba 4 dernières semaines échographie oyo ezali mpenza importante ezali 3 kaka donc échographie ya premier trimestre échographie ya deuxième trimestre échographie ya troisième trimestre donc 12 semaines 22 semaines 32 semaines
bazali kolanda sango ya mokili lelo ya motuya ezalaki eyenga enene ya Thanksgiving lelo na Amerika bana ba Amerika bazali kozongisa matondo mpe baliaka mingi nde dendo mokolo ya lelo milili mingi misalami lokola lifili marathon mpe bamatch ya football américain lelo mokolo ya molongo ya koluka kosilisa monyokoli ya basi bakambi motoba ya bikolo bya afrika basangani mpona yango na kinshasa mpe na lubumbashi bafundami bakangami oyo bazali kosambisama mpo na kozwa basi na makasi batelemaki lisusu lelo liboso na bazuzi esango ya mokili lelo esuki awa tokutana lobi na 17h mpona sango 17h heure ya Kinshasa pe Brazzaville pe na 18h pour na première édition ya Sango ya Mokili lo pe na 20h30 Sango ya Mokili ya Mibale ya Nilo izala kina disungi ya Fatuma Alimasi Kalala.